Klar. Vi kan starte med at slå op i Kolossenserbrevet. I kapitel 2. Gud, han har arrangeret tingene på den måde, at hvor jeg er i livet lige nu, der er jeg en form for, hvad skal vi sige, jeg hjælper Daniel. Man kunne næsten kalde mig en assistent, tror jeg, vil bruge ordet. Vi snakker om tidligere, om det er hans eller sin, det ved jeg ikke, men min tjeneste er i hvert fald at støtte Daniel i hans tjeneste, eller i sin tjeneste. For et par måneder siden, blev det meget, meget tydeligt, fordi da Daniel skulle til at undervise 2. Petersbrev kapitel 1, som handler om erkendelsen af Kristus, der havde Gud bestemt sig for, at gangen inden, der skulle jeg tale om Kolossenserne 1, som handler om erkendelsen af Kristus. Akkurat samme emne. Vi tror selvfølgelig på, at alt skrift er inspireret af Gud, og hele ordet hænger sammen, uløseligt vel at mærke. Der er de samme emner og temaer, der går igen mange gange, men derfor synes jeg stadig, det er vildt, hvordan Gud han ofte får tingene til at passe sammen. At mange af de samme emner gennemgår vi på samme tid, så vi får set tingene på forskellige vinkler. Dengang der brugte Daniel et for ham meget, meget velkendt fodboldudtryk, en assist, et oplæg, så at sige. Jeg havde lagt op til Daniel, så han kunne score målet, kan man sige. Jeg havde begyndt emnet, og så kunne Daniel viderebygge. Nu har Gud så, som Daniel sagde i søndags, lagt på Daniels hjerte at gennemgå Galaterbrevet. Og Galaterbrevet handler meget om den frihed, vi har i Kristus. Frihed for loven, frihed for synden, frihed for lovtrældom, og mere end det selvfølgelig, men det er nøglen i det brev. Og nu har Gud så bestemt, at vi i dag er nået til et sted i Kolossenserbrevet, der handler om frihed. Frihed fra akkurat de samme ting, som vi skal lære meget, meget mere om i Galaterbrevet. Og det synes jeg er vildt. Og det er faktisk så vildt på den måde, at allerede for et par måneder siden, begyndte jeg at lytte til undervisningen fra Galaterbrevet. Fordi Gud har lagt på mit hjerte, at det var et område, jeg skulle vokse i. Den her frihed i Kristus. Og det vil jeg mærke, uden at Dalen og jeg overhovedet har snakket om, at han ville undervise Galaterbrevet. Så med det, så kommer der i dag også en masse henvisninger til Galaterbrevet. Og det bliver fedt at komme i gang med DM. Det glæder jeg mig i hvert fald til. Så i dag bliver endnu en assist i det, at vi fortsætter i Kolossenserbrevet i den del, der handler om livet i Kristus, hvor vi i dag skal se lidt på friheden i Kristus. Når man taler om friheden i Kristus, så er der nødt til altid at være to sider af det. Fordi den ene side er den enorme frihed, vi har i Kristus. Og den anden side er den lydighed, vi stadig har over for Gud. Og begge dele er vigtige at holde fast i. I dag vil vi primært tale om den første, nemlig friheden. Og vi må også komme lidt ind på det med lydighed, men det vil ikke være temaet i dag. Det kommer senere hen. En anden ting, vi kommer til at røre lidt på i dag, det gør det bare endnu federe, synes jeg, det er, at vi skal tale lidt om de handlinger, vi gør i tro, fordi vi er frelst, og ikke for at blive frelst. Er der nogen, der ved, hvilket brev i det nye testamente, der taler om netop det emne? Jakobs brev. Så hvis du vil vide meget mere om det emne, kan du møde op de andre tirsdage, hvor jeg ikke underviser, hvor René er i gang med Jakobs brev. Det passer sammen det hele. Så med det, lad os springe ind i teksten. Vi skal gennemgå kapitel 2, vers 16-23 i dag. Vi starter med at læse fra vers 6, som var det, vi gennemgik sidste gang, for at få en løbende start ind i dagens tekst. Så Kolossenserbrevet, kapitel 2, vers 6. Når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i ham, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham bliver også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige læme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, eller nymåne, eller sabbater. Det er kun en skygge af det, som skal komme. Men læmet selv er Kristus. Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit værtslige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele læmet, støttet og sammenholdt af sener og led, vokser Guds vækst. Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden? Tag ikke, smag ikke, rør ikke. Alt sammen noget, der skal bruges og forgå. Det er kun menneskers påbud og lære. Det går for at være visdom med selvvalgt gudstyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod lamet. Men det har ikke nogen værdi. Det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. Lad os bede. Her endnu en gang, så takker jeg dig for dit ord. Tak, at det giver mening, og at det hænger sammen. At det ikke bare er tilfældige samlinger af noget, folk engang har skrevet, men du viser tydeligt, at du er inspireret det. Fra ende til anden. Først Mos bog til åbenbaringen. Her vi takker for den frihed, vi har i dig, og vi beder, at du må lære os om den nu. Her undervis os ud fra din skrift. Amen. Så vi skal se på to ting i dag. De første fire vers, vers 16-19, det er Paulus' advarsel til kolossenserne, og selvfølgelig også til os i dag. Vers 20-23, de sidste fire vers, er Paulus' undren, over hvad der foregår i den her kirke i Kolosse. Så det er de to ting, vi skal se på i dag. I de første fire vers, der advarer Paulus som sagt, imod at tage imod menneskebud, og han opmuntrer i stedet for til at holde sig til Kristus. Lad os læse vers 16 og 17 igen. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, eller nymåne, eller sabbater. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men læmet selv er Kristus. Lad derfor, står der. Den gode gamle, hvis der er et derfor, skal man altid finde ud af, hvorfor det er der. For, eller hvad det er derfor. Så hvorfor? Det er fordi, som vi lige læste, at Gud slettede vores gældsbevis ved at nagle det på korset. Han stiftede fred med Jesu blod og tilgav os vores overtrædelser. Lad derfor ikke nogen dømme jer. Så videre. Fordi at vi har frihed i Jesus, som vi så på sidste gang en lille smule. Fordi vi er døde til synden, døde til loven. Fordi vores gamle liv, vores gamle læme er begravet med Kristus. Fordi vi er oprejst med ham. Fordi han har tilgivet os vores synd. Derfor skal vi ikke lade os dømme af de her forskellige ting. Der er ikke nogen grund til at lade os dømme, når vi er alle de ting, når vi er tilgivet og oprejst sammen med ham. De jødiske fester, som er nævnt, de var årlige. Nymånefejringen, gæt selv, nye månefejringen, det var månedlig. Sabbaten, hver lørdag, den var ugentlig. Og mad og drikke plejer at være dagligt. Så vi har årligt, månedligt, ugentligt og dagligt henvisende til hele loven. Det er dele af hele loven, der bliver refereret til. Så det er det, Paulus han mener med det her. De falske profeter i Kolossæ, som vi efterhånden har hørt en del om, de her gnosticister, kunne man næsten kalde dem. De prøvede at trække loven ned over folk. Prøvede at trække loven ned over kristne. både hedninger og jøder for den sags skyld, og sagde, at selvom I er i Kristus, selvom I er frelst ved hans blod, så skal I stadig overholde den jødiske lov, som vi ser i det gamle testamente. Og det kan sagtens lyde meget fint. Det kan sagtens være nemt at overbevise folk om det. Men problemet er, at i det gamle testamente, der var ting, der gjorde folk urene og uheldige. Det er det, vi ser igennem loven, og det er det, vi ser, at Israel er igennem alle de historiske tekster. Men sådan er det ikke for os kristne. Du er hverken en bedre eller en dårligere kristen, af at du spiser svinekød, eller overholder sabbaten, eller kommer i kirke til alle højtiderne for at tage de ting, der står her. Det er ikke det, der er afgørende for os. Vi skal ikke lade os dømme på grund af de her ting som kristne. Vi skal ikke ligge under for dem. Vi har frihed i Kristus, og vores liv skal centrere sig om ham, og ikke om love og regler. Så står der, at det er kun en skygge af det, som skal komme. Alle de her ting, det er skygger af det, som skal komme, nemlig Kristus. Jeg læste en kommentar, et citat, der sagde, en skygge er bare et billede, der bliver kastet af et objekt og repræsenterer objektets form. Prøv igen. En skygge er bare et billede, der bliver kastet af et objekt og repræsenterer objektets form. Det vil sige, et billede, noget der ikke er det sande. Noget, der ligner det rigtige, peger hen mod det rigtige, kunne man sige, men ikke er det rigtige. Det er ikke objektet selv. Når først objektet, det vil sige Kristus, er kommet, så er vi ikke længere interesseret i skyggen, i alle de her gamle testamentlige regler. Der står, at læmet selv er Kristus. Det skal snarere forstå som, at substansen er Kristus. Det, der betyder noget, det handler om, er Kristus. Du kan tage det på den her måde. Når jeg her om en times tid, når jeg er godt i gang med at prædike, begynder at blive lidt kedelig, så Daniel, han tager sin telefon frem, og på sin telefon, der har han et billede af sin datter. Og så kan det godt være, at han sidder og tænker, ej, hun er sød. Så bruger han lidt tid på at sidde og kigge på hende, fordi det er lidt mere spændende end mig. Ikke? Om halvanden time, når jeg stadig er færdig, så vil I andre sætte jer derovre og sidde og kigge med, tror jeg. Men når Daniel så kommer hjem i aften, så vil han ikke sætte sig ind i stuen og sætte sig og kigge på sin telefon. Så vil han da gå op på børneværelset og lige åbne døren og lige sige hej til sin datter. Fordi når det rigtige er der, så har vi ikke brug for billedet længere. Hvorfor sidde og kigge på telefonen, når man rent faktisk kan gå ind til sin datter? På samme måde med det her. Hvorfor gå op i skyggen, når objektet Kristus er kommet? Det er ikke længere skyggen, der betyder noget. Alle de her ting, på hver sin måde og på forskellige måder, var designet til at pege hen mod Kristus. Vi læser i Hebræerbrevet, at i hele skriftrullen, i hele det gamle testamente, er det skrevet om mig, om Kristus. Det hele peger hen mod ham og handler om ham. I sin bjergprædiken i Matthæus 5-7, i øvrigt, hvilken bog det nye testamente kan se som en kommentar på bjergprædiken. Jakobs brev, der var den. Det lærer vi de andre tirsdag. I bjergprædiken siger Jesus i Matthæus 5, vers 18, sandelig siger jeg, for himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Så det vi lærer er, at loven peger hen mod Jesus. Det er ikke længere den, der betyder noget, men den skal ikke forgå. Loven er stadig god og sand. Det er stadig noget, Gud har sagt. Så det er ikke, fordi loven pludselig er dårlig og forkert, bare fordi Kristus er kommet. Vi skal bare ikke længere fokusere på den, for vi bliver ikke længere retfærdiggjort gennem loven. Og det er vigtigt at have det aspekt med, at det er ikke fordi, at Gud han løg dengang, eller sagde noget, som han egentlig ikke mente. Den er stadig sand og retfærdig. Det er bare ikke længere den, vi bliver retfærdiggjort ved. Det betyder også, at du kan sagtens spise en kosher kost efter det gamle testamente. Du kan også sagtens holde fri hver lørdag og sige, nu overholder jeg sabbat. Det er du fri til. For den kristne er al mad rent. Alle dage tilhører Herren. Men det betyder ikke, at du ikke godt må spise kosher eller vegetarmad for den sags skyld. Det er ikke en dårlig ting, bare fordi du ikke skal gøre det. Forskellen er, og her skal I slå op i Romerne kapitel 14. Forskellen er, at du må ikke se dig selv som værende en bedre kristen, fordi du overholder de her ting. Du må ikke tro, at det gør dig mere kristen, bare fordi du også overholder loven, udover at du har taget imod Jesus. I Romerbrevet kapitel 14 læser vi de første 8 vers. Der står: Den, der er svag i troen, skal I tage imod, uden at sætte jer til doms over hans meninger. Den enes tro tillader ham at spise hvad som helst. Den anden spiser kun grøntsager. Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser. Og den, der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser. Gud har jo taget imod ham. Hvem er du, som dømmer en andens tjener? Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder. Og han bliver stående, for herren har magt til at holde ham oppe. En regner den ene dag for vigtigere end andre dage. En anden regner alle dage for lige vigtige. Enhver skal stå fast ved sin overbevisning. Den, der lægger vægt på, hvad det er for en dag, gør det for herren. Den, der spiser, gør det for herren. Han siger jo Gud tak. Og den, der ikke spiser, gør det for herren og siger også Gud tak. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Det her kan du også læse om i 1. Timotheus kapitel 4, vers 3-5, hvor der står noget lignende. Her ser vi altså, at de her ting, om du spiser eller ikke spiser, om det er på den ene dag eller den anden dag, du holder hellig, de er ikke længere som sådan nødvendige, men de er heller ikke dårlige. Det vigtige er bare, at du ikke ser ned på de kristne, der gør ting anderledes. Vi ser ikke ned på folk, fordi de spiser kosher for eksempel. Eller de godt kan lide at tilbyde lørdag, i stedet for at tilbyde søndag. Det må ikke skille os ad, bare fordi man har en forskellig holdning. Men mindre der selvfølgelig er de grupper, som for eksempel kunne finde på at sige, at det er forkert at tilbyde alle andre dage end søndag. Fordi så er de jo dømt os, der tilbyder dem søndag. Så er vi jo nødt til at vise dem. Det er ikke det, det handler om. Alle dage er lige for Herren. Som sagt, det er Kristus, der er substansen. Og pointen for os i det her er, at vi behøver ikke at opfylde lovens regulativer, lovens påbud, fordi Kristus allerede opfyldte dem for os. Hans retfærdighed, det han opnåede i sit liv, er sat ind på vores konto. Så når vi er i ham, så har vi samme retfærdighed. Så har vi jo allerede opfyldt loven. Derfor skal vi ikke fokusere på alt muligt andet end substansen, end Kristus. Og det, jeg synes, der er så fedt ved det her, det er, at Paulus, ligesom vi har set flere gange i det her brev, han tager fat i et emne, han giver en advarsel, han siger, det her, det skal I passe på med. Så forklarer han, hvad er det, vi skal gøre, imens han peger mod Kristus. Det er lige meget, hvad han snakker om, så kan han pege mod Kristus. Så er det ham, det handler om. Vi læser videre i vers 18 og 19. Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund af indbildsk i sit værtslige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele læmet, støttet og sammenholdt og senere led, vokser Guds vækst. Hvis vi fokuserer på alle de her ting, alle de her love, så frakender vi os selv den sejrspris, vi har i Kristus. Den frihed, vi har. Hvis vi begynder at overholde loven, hvad skal vi så bruge Kristus til? Hvad skal vi bruge hans frelse til, hvis vi prøver at gøre os selv retfærdige på en anden måde? Paulus han refererer med det her til, for os bliver det lidt diffust, men for kolossenserne refererer til nogle specifikke personer, der er til stede, og prøver at trække det her ned over folk. Jeg har ikke nogen specifikt i vores menighed, jeg kan sige, at han prøver at trække loven ned over os. Så det er ikke lige så specifikt som Paulus, men jeg kan sige, at rundt omkring i verden, der er der masser af mennesker, der prøver at trække loven ned over folk. Og det prøver Paulus også at advare imod, selv for 2.000 år siden. Så prøver han at forklare lidt om, hvem det er. Så hvis du er bange for at få loven trukket ned over hovedet, så kig efter de her karaktertræk, for at se, er det her en falsk profet. Der står, de går ind for falsk ydmyghed. Det kan være mange forskellige ting. Det kan være, at man siger ting, der lyder ydmygt, uden man rigtig føler det. Man ved bare, okay, nu lyder jeg lidt med ydmyg, og ydmyghed, det er en god ting, det kan Gud godt lide. Så nu siger jeg noget, der lyder ydmygt, men mener det overhovedet ikke. Det er falsk. Det er løgn. Så det er falsk ydmyghed. En anden falsk ydmyghed kan være, at du får et kompliment. Vedrørende noget, du er kaldet til, eller noget, Gud har givet dig en gave til. Og i stedet for at sige noget i stil med, vi priser Gud for det, eller jeg takker Gud, at jeg er blevet god til det her, han har givet mig evnen, så siger du, det var ikke mig, det var Daniel, der gjorde det. Det var ham, der tog opvasken, eller hvad ved jeg. Det er jo løgn. Det var jo dig. Du skal ikke tage imod æren for det, men du skal heller ikke lyve omkring det. Det kunne også være, at du sagde, at hvis jeg går op og siger til Daniel, at den der prædiken var vildt god, og han så siger, at jeg er slet ikke særlig god til det. Det er jeg ikke. Jo, Gud har kaldet dig til det. Gud har givet dig en gave. Du skal ikke benægte og på den måde bringe skam over, hvad Gud har gjort i dit liv. Du skal bare lade være med selv at tage æren, og så give Gud æren for det. Men det andet er også falsk, at benægte, hvad Gud gør i dig. Jeg hørte et citat engang, jeg kan ikke huske hvor, men jeg synes, det er ret godt. Det er, at ydmyghed er ikke at tænke mindre om dig selv. Ydmyghed er at tænke mindre på dig selv. Og hvad mener jeg med det? Det er ikke at tænke, at jeg er dårlig til det hele. Jeg kan slet ikke noget. Det er ikke ydmyghed, det er falsk ydmyghed. Ydmyghed er slet ikke at fokusere på sig selv, men i stedet fokusere på Kristus. Så du skal ikke tænke mindre om dig selv, tænke at du er dårligere. Du skal bare tænke mindre på dig selv og bruge mere tid på at tænke på Jesus i stedet for. En anden ting, de her falske lærere gjorde, udover at lyve omkring, hvor ydmyge de var og prøve at fremstå hellige, så gik de også ind for engledyrkelse. De gik ind for at tilbede andre skabninger, i stedet for at tilbede skaberen. De opfandt, kan man sige, deres egen gud. Fandt noget andet at tilbede i stedet for Gud. Hvad i hvert fald i mit hoved er endnu værre, så fordybede de sig i egne syner, står der. De har måske sågar undervist deres egne syner frem for Guds ord. Frem for hvad vi har skrevet. Nu ved jeg godt, at de ikke havde hele det nye testamente, men de havde i hvert fald det gamle. Og de har måske haft en drøm, eller haft et eller andet syn af en art. Gud har måske talt til dem på en eller anden specifik måde. Og så var det gik op i. Noget, som kan være godt og sandt, men som vi ikke ved er fra Herren. Det kan lige så godt være, at det var en drøm, de bare har drømt, fordi mennesker de drømmer. Og bare lige inden du stener mig alt for meget, for selvfølgelig kan man få syner fra Herren, men der står, at de er indbilske i deres værtslige sind. Så de her syner har formentlig bare været noget, de selv har fundet på. Og sagt, jeg har fået et syn fra Herren. Nu skal I bare høre, vi skal efterleve loven. Nej. Du skal ikke gå op i, hvad du sådan selv finder på, og lave din egen doktrin. Gå op i, hvad Gud har sagt. Det er jo sådan, at langt de fleste sekter og falske religioner osv. opstår. Det er, hvad de tilbeder engle, som for eksempel mormonerne gør. Og det er ved, at de følger deres egne syner, deres egen påfund, så at sige. A.W. Tozer, som er en rigtig god forfatter, han sagde om det at holde sig til Kristus, og ikke holde sig til fremmede lærer og egne syner. Der sagde han det her. Jeg er en bibelkristen, og hvis en ærkeengel med et vingefang lige så bredt som et stjernebillede, skinnede ligesom solen. Hvis sådan en engel skulle komme og tilbyde mig en eller anden ny sandhed, så ville jeg spørge ham om en henvisning. Og hvis han ikke kunne vise mig, hvor det findes i Bibelen, så ville jeg bukke, og jeg ville sige, at jeg er forfærdelig ked af det. Men du har ikke nogen henvisning med dig. Den sandhed, vi underviser, er nødt til at være baseret på det, Gud siger. og ikke hvad en engel eller et eller andet syn har sagt. Gud kan godt tale gennem syn og gennem drømme, men det er jo ikke, fordi han gør det hver dag. Men der er et andet sted, han taler hver dag. Og det er hans ord. Så står der i vers 19, og det vers synes jeg selv godt kunne blive lidt indviklet, så vi prøver lige at redde det lidt ud. Der står, at de her falske lærer, de holder sig ikke til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele læmet, støttet og sammenholdt af senere led, vokser Guds vækst. Først og fremmest så er det måske bedre, hvis der stod med Guds vækst, eller med den vækst, Gud giver. Det betyder det, at de holder sig ikke til Kristus, og det han så siger er, at Kristus er hovedet, og Kristus er den, der sørger for, at hele læmet vokser med den vækst, Gud giver, mens det er støttet og sammenholdt af senere og led. Jeg kunne selv ikke rigtig finde ud af, hvordan det lige skulle vendes og drejes, men det gav mening efter at læse nogle forskellige oversættelser. Så først og fremmest så understreger Paulus, at de her lærere, de holder sig ikke til Kristus. De holder sig til noget andet. De holder sig til deres egen doktrin. Så hele pointen er, hvorfor vil du underkaste dig selv loven, når den bliver undervist af nogen, der ikke holder sig til Kristus? Hvorfor følge undervisning, der ikke holder sig til Kristus? Det er det første, han siger. Dernæst så peger han igen mod Jesus i stedet for, og forklarer lidt mere om ham. Og det gør han en meget, meget specifik grund. Det er lige meget, hvad det er for en vranglærer, lige meget, hvad det er, folk får galt i halsen. Hvad end det skaber problemer, så er det bedste svar at få mere af Jesus. Se mere hen mod ham. Det han så underviser om Jesus, det er, at han er hovedet, og det er ud fra ham, læmet vokser. Det er ud fra ham, at vi modtager Guds vækst. Man kan sige det på den måde, at han er den kanal, Gud har valgt at velsigne os på, nå os på, række ud til os på. Vi så sidste uge, at i ham har vi al himlens åndelige velsignelse. Gud har valgt, at det er gennem Kristus, vi skal få alt, hvad der er noget værd for ham. Det gør også, at du ikke kan vokse uden Kristus. Du kan ikke gøre det uden at være i ham. Vi skal holde os til ham. For det ud fra ham, vi vokser. Og det gælder både for en individuel person, og som kirken som helhed. Vi skal se på begge de her to ting. Jeg læste et andet citat, jeg fik desværre ikke skrevet det ned, men sand åndelighed kan ikke opnås ved loven, som bare er en skygge. Men det kan opnås ved at være forbundet til livet, som er realiteten, som er virkeligheden. Og livet her henviser selvfølgelig til Jesus, der siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Så sand åndelighed kan ikke opnås ved loven, men ved at holde sig til Jesus. Jesus, han er ikke bare det hoved, der regerer og bestemmer over kirken. Han er også det hoved, der giver liv og giver vækst til kirken. For dig som individuel kristen i forhold til det her, der siger Jesus selv i Johannes 15, 4-5. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Det er, hvad han siger for den individuelle kristen. For læme, som kirken, som helhed, der skriver Paulus i 1. Korinth 3, 6-7, at Jeg, Paulus, plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Og Jesus siger selv i Matthæus 16, 18, på den klippe vil jeg bygge min kirke. Det er altså Jesus, der bygger. Jesus, der giver væksten. Ham, du skal holde dig til. Ikke falske prædikanter og falske lærere osv. Det vidste du godt, men det er altid godt at understrege. I den menneskelige krop, nu er jeg hverken læge eller sygeplejerske eller noget som helst andet i den stil, jeg arbejder med tal, men I den menneskelige krop, der er det også hovedet, der bestemmer. Det håber jeg ikke, at skrive under på et år. Det hoved, på sin vis, nu skal jeg nok forklare det. Det hoved, der bestemmer, om kroppen vokser. På den måde, at det hoved, der bestemmer, hvad vi propper ind. Om det bare er slik og kage, eller om det er sund mad. Det er hovedet, der styrer det. Det er også hovedet, der bestemmer, om du skal ligge og se fjernsyn og sove, eller om du skal løbe og løfte jern og sådan noget. Det er hovedet, der bestemmer, hvad kroppen gør. Derfor er det også hovedet, der bestemmer, om kroppen vokser eller ej. Det gør den ved at, igen, nu lad være med at rette mig, I må fortælle mig det bagefter, men hovedet sender nogle impulser gennem nervesystemet ud til hver enkelt lem, ud til hver enkelt del af kroppen, og på den måde bestemmer hovedet, hvad der foregår, og kroppen lyster. Måden at den får kroppen til at lystre, det er ved at kroppen er sammenholdt af sener og led, som der står her. Foden er ikke direkte sat sammen med hovedet. Det ville se ret sjovt ud, hvis du havde en fod, der var det. Hånden er det heller ikke. Langt det meste af kroppen sidder ikke fast på dit hoved. Det er faktisk kun halsen, der gør det, hvis du skulle være i tvivl. Men fra halsen og videre ned, det er jo en del af hovedet, dine ører, altså. Fra hovedet og ned er kroppen sat sammen af sener og led. Fra lem til lem og så videre ned. Og hvad er så min pointe, jeg siger alt det? Jo. Du skal modtage både din velsignelse, din vækst, din energi, men så sandelig også dit kald, din ordre fra hovedet. Det er hovedet, der sender impulserne ud i hele kroppen. Det er Jesus, der fortæller dig, hvad du skal gøre og hvordan du skal leve. Det er Jesus, der giver dig noget og energi til det. Men der vil også være perioder, hvor at du ikke føler dig så tæt på Jesus, som du kan. Du føler, at han er langt væk. Jeg har mødt en mand i hele mit liv, der sagde, at han havde aldrig nogensinde haft sådan nogle tørre periode, hvor han følte sig langt fra Gud. En mand. Jeg kan sagtens have ret, men jeg har mødt mange mennesker, og hvis der kun én, der aldrig har haft det sådan, så må det være rimelig normalt for os andre. Nogle gange, så føler vi bare, at der ikke er den samme kontakt. Hvem vil du søge hen til i sådan en periode, ud over Jesus selv? Hvor vil du søge hjælp? Vil du søge den fra verdensmagten? Fra de falske profeter med det værtslige sind, deres indbilske sind? Eller vil du søge den hos de andre lemmer på Jesu læme? Hos din kristne familie, som du er sammenholdt med? Ikke fysisk, at jeg har en sene, der sidder fast i Daniels skulder. Det vil også være ret irriterende. Men igennem Jesu indbyrdes kærlighed, igennem Guds nåde, er vi sammenholdt. Det er hos de andre lemmer, det er hos de andre dele af læmet, at vi søger styrke. Fordi jeg tager godt ved med, at hvis du går igennem en svær periode, en tør periode, så er du stadig sammenholdt med andre af læmet, som måske har en bedre i det øjeblik kontakt til hovedet. Så er det derigennem, at vi bliver styrket. Ikke ved at løbe ud i verden og søge vores styrke der. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, om du er apostlen Paulus, eller om du er nyomvendt. Søg Gud først, og hvis du har brug for støtte, søg det i din kristne brødre og søstre. Det var Paulus' advarsel. Så går vi over til Paulus' undren i vers 20-23. Paulus han undrer sig nemlig over, hvorfor kolossenserne de lader sig forføre af den her falske lærer. Hvorfor de lader sig forføre til at følge de her menneskepåbud eller menneskebud. Der står i vers 20, når I med Kristus er døde for verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden? Nu sætter han det virkelig skarp kontrast. Hvis vi er døde for verden, hvorfor handler vi så efter verdslige standarder? Hvorfor underkaster vi os lov og regler, i stedet for at leve efter frihedens lov? Det undrer Paulus. Han begriber ikke, at folk vil foretrække simpel religion, simpel lov, i stedet for at leve med Kristus. Han begriber det ikke på den måde, han ved det godt intellektuelt, han ved godt, der er en grund til det, men han forstår det ikke. Han lever selv så tæt med Kristus, han forstår ikke, at folk kan have lyst til andet. Det vil slet ikke falde ham ind og gå tilbage til de lovgerninger, som han selv fulgte så voldsomt, før han blev omvendt. Prøv at slå op i Galaterbrevet kapitel 4. Det er en lille smule til venstre i din bibel. Burde være nogenlunde til at finde. I Galaterbrevet kapitel 4, vers 8-11 står der. Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem? I overholder dage og måneder og tider og år. Jeg er bange for, at jeg er slidt forgæves for jer. Det er et rimelig hårdt ord, men det er den samme undren, der er gældende i Galaterbrevet. Hvorfor i alverden, hvis vi er døde med Kristus, hvordan kan vi så vende tilbage til det gamle, til at opfylde de her regler? Trælle for afguder, som han beskriver det. Jamen, det gør folk, fordi det ligger så dybt i os mennesker, at vi er drevet af religiøsitet. Vi ved inderst inden godt, om vi har læst Bibelen eller ej. Inderst inden, så ved vi godt, at vi er syndere. Og vi har en idé om, at det skal der ryddes bod på. At vi skal gøre os gode nok på en eller anden måde. Der er mange, selv ateister ude i verden, der har en idé om, at hvis jeg gør nogle gode gerninger, så opvejer det jo for de dårlige. Og det er en god ting at gøre, fordi vi skal jo opveje for alt det dårlige, vi gør. Det er der mange, der tænker. Hvorfor tror du ellers, der er så mange religioner i alle tidsalder, i alle lande? Det er fordi inderst inde, der har vi den her religiøsitet. Vi ved godt, der er noget galt. Vi ved godt, det skal rettes op på. Det ligger så naturligt, at vi har lyst til at sige, vi er gode nok. Vi har lyst til at gøre noget, hvor vi kan erklære, at nu har jeg gjort det, så nu elsker Gud mig. Nu må jeg godt komme med i himlen. Men for Paulus og for os, der er det så langt fra evangeliet, som det overhovedet kan være. Fordi du ved udmærket godt, at der er ikke nogen gerning, der kan gøre det. Men det han siger er, når nu vi er døde fra alt det, når nu vi er med Kristus, når nu du rent faktisk godt ved, at du er retfærdiggjort ved ham, og du ikke har brug for flere gerninger, hvorfor bliver du så ved med at prøve? Hvorfor bliver du ved med at stræbe efter at være god nok, når du allerede er det, bare fordi du er i Kristus? Hvad er det så for nogle påbud, han taler om? Det siger han i vers 21 og 22. Der står, tag ikke, smag ikke, rør ikke. Alt sammen noget, der skal bruges og forgå. Det er kun menneskers påbud og lære. Det er noget, der skal forgå. Det er ting, der er ligegyldige. Ting, der er midlertidige. Det er ting, der er en skygge, der er et billede, og som ikke er evigt som Kristus, som substansen. Det er også ting, der er opfundet af mennesker, og ikke opfundet af Gud. Jeg tror muligvis, at det Paulus han henviser til, det er nok, hvad vi i dag vil kalde askese. Altså, at leve efter nogle strenge love og regler, med en eller anden idé om, at nu mindre nydelse kroppen har, nu mere hellig er jeg. Nu mere åndelig er jeg. Lidt ligesom munke for eksempel, i gamle munkeorden. At nu mere jeg afholder mig for alt, hvad der overhovedet kan være dejligt og behageligt, så er jeg mere hellig. Det er den tanke, der er her. Problemet er bare, at selvom det er godt at afholde sig fra nogle ting, selvom der er nogle ting, der er bedre at indtage og bedre at beskæftige sig med end andre ting, så gør det der ikke per definition mere åndeligt. Det er verdens påbud. Og som vi snakkede om tidligere, det er ikke sand åndelighed. Sand åndelighed er at holde sig til Jesus og hans ånd. Tag ikke, smag ikke, rør ikke. Gør jeg ikke A, gør jeg ikke B, gør jeg ikke C. Det er den perfekte beskrivelse af det, man med et meget, meget moderne dansk ord vil kalde lovtrældom. Legalisme, tror jeg, er det forengelskede ord af det. Bibelen har klare retningslinjer. Der er synd, og der er ting, der er rigtige og forkerte. Og det ved vi alle sammen godt, for det meste ved vi godt, hvad det er. Men i sin kerne, der er kristendommen ikke, lad være med at gøre det her. Kristendommen handler ikke om, at vi ikke skal gøre de her ting. Det er en del af det, men det handler om, er snarere en positiv gerning. Det, der er mest fremhævet, er snarere, hvad vi skal gøre, hvad vi bør gøre, hvordan Gud ønsker, at hans kærlighed skal vises. Hvis du ser på Jesu liv, der står ikke stolpe op og stolpe ned om, at Jesus lod værd med at gøre det her. Jesus gik ikke i seng med en eller anden. Jesus bandede ikke. Der står ikke om, hvad han ikke gjorde, selvom vi godt ved, at han var syndfri, for det står der også. Men igen og igen og igen og igen står der, at han helbredte de syge. Han hjalp de svage. Han forsvarede dem, der ikke kunne forsvare sig selv. Alle de her ting. Kristendommen er i sin kerne meget mere en positiv religion, end det er en negativ. Så står der endelig i vers 23. Det går for at være visdom med selvvalgt gudstyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod lægemet. Men det har ikke nogen værdi, det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. Det er de her menneskebud, de her påbud, de gjorde, det var, at dem, der overholdt dem, dem, der underviste dem, de fik en eller anden form for arrogance og stolthed over alle andre. De så ekstra heldige ud, fordi de havde både taget imod Jesus, og så gjorde de også alle de her ting, som de andre ikke gjorde. Så de var lidt bedre end alle de andre. Det er selvfølgelig løgn. Det kunne se ud som, jeg er en bedre kristen, fordi at jeg holder mig til en kosherkost. Jeg har både taget imod Jesus, og jeg overholder stadig de gamle love. Det kunne også være, i min sekt drikker vi ikke kaffe, fordi så hellige er vi nemlig. Alle de her ting, at vi gør ikke det her, derfor er vi bedre end de andre. Der står for, at det går for at være visdom. Det lyder meget helligt, det lyder meget godt, men det er det ikke. Det er tomme floskler. Det største problem med det her, det er ikke så meget den arrogance og stolthed, der fremkommer. Det er også et problem. Men det største problem er blasfemisk. Fordi hvis du prøver at blive ekstra hellig, hvis du prøver at komme tættere på Gud ved dine gerninger, så siger du, at det Jesus gjorde for dig på korset, det er ikke nok. Så siger du, at Jesu værk er kun delvist. Så siger du, at Guds egen søn ikke er nok. Du har brug for mere end bare ham. Og det er blasfemi for en kristen. Jeg er sådan set ligeglad med, hvad ikke-kristne siger om Kristus. De kender ham ikke. Men hvis du prøver at opnå noget mere end Kristus, så er det blasfemisk. Prøv at slå op i Galaterne kapitel 2. Kommer meget i Galaterne. I Galaterne kapitel 2, vers 16-21, der står der således. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige og tro på Kristus, og ikke af lovgerninger. For lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærne? Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. For jeg er ved loven, død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. I forhold til vores frelse, i forhold til vores retfærdighed, der får vi ikke noget ekstra ud af at overholde buden. Fordi Jesus han er nok. Der står videre i Kolossenserne 2:23, at det er selvvalgt gudsdyrkelse. Det betyder ikke, at det er en selvvalgt Gud, som det her engledyrkelse var, men det betyder, at måden de tilbeder på er selvvalgt. For det er ikke noget, han har sagt. Det er ikke noget, han har sagt, at sådan her skal I gøre. Derfor er det selvvalgt dyrkelse af Gud. Det er falsk ydmyghed, står der igen, som vi også snakkede om før. Og så står der, det er unødvendig skånselsløshed mod lægemet, som ikke har nogen værdi. Det er igen det her askese. Det er skånselsløshed mod lægemet. Du afholder lægemet fra alle mulige forskellige ting. Men der står, det er tomt. Det er uden værdi. Det har ikke nogen værdi, står der helt præcis. Det eneste formål, det er at tilfredsstille kødet. Tilfredsstille den hunger, mennesket har, efter at gøre sig selv god nok. Den hunger, mennesket har, efter at føle sig god nok. Problemet er bare, at det er kødeligt, det er ikke åndeligt. Det er midlertidigt, det er ikke evigt. Det er tomt, og det er falsk. Og det er ikke tilbedelse i ånd og i sandhed. Det her, at det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. Det kan også oversættes til, at det ikke tjener imod kødets tilfredsstillelse, eller behov for tilfredsstillelse. Det er lidt det, der står i den engelske udgave. Det hjælper ikke imod kødets behov for tilfredsstillelse. Det vil sige, at askese de her strenge menneskebud, du afholder kroppen fra en masse ting. Du kæmper imod synden ved at sige, kroppen får ikke lov til at dyrke synden. Kroppen får ikke lov til at spise de ting, der er forkerte, eller gøre de ting, der er forkerte. Der er mange grupper. Nærmest lige siden Jesus. Det er det, fordi det læser vi her. Der er mange grupper, der har forsøgt at opnå hellighed ved det her. Ved at holde sig fra bestemte ting. Efterleve strenge regler. Ved at hæmme kødet. Man kan sige det på den måde, at hvis jeg går herover i et kloster, og der er ingen andre i nærheden. Og der er måske et par mænd, men der er ikke nogen kvinder. Så er det rasende svært for mig at have sex uden for ægteskabet. Medmindre det går helt galt. Men det er, at du afskærer dig selv for ting, for at være helt sikker på, at du ikke gør noget forkert. Men Bibelen siger ikke, at mænd og kvinder skal være totalt adskilt. Der skal bare være en vis form for adskillelse. Men det så betyder, når jeg siger, at det ikke tjener imod kødets behov for tilfredsstillelse, det er, at lige meget hvor meget du adskiller dig, lige meget hvor meget du gør alle de her ting, eller ikke gør alle de her ting, så lever synden stadig i dig. Hvis du ikke fysisk gør noget forkert, jamen, så har du tanken. Så har du lysten. Så har du alle de ting, som Jesus sagde, var lige så slemme. Der er ikke noget af det her, der kan opnå hellighed, for du kan ikke vinde over kødets lyster på den her måde. Problemet er, at det tager ikke højde for kødets natur. Det tænker bare, som er fokus i det gamle testamente. Det tænker, synd er noget udvendigt. Udvendigt er. Det tager ikke højde for, at det eneste, der kan komme imod det her, det eneste, der kan komme imod kødet og synden i os, det er en indvendig rensning. Det er en indvendig fyldelse af Helligånden. Afslutningsvis så vil jeg komme med to pointer. Den første er, som vi også var inde på før. Det er vigtigt at huske, at vores religion, så at sige, vores gudstyrkelse, vores tilbedelse, det handler ikke primært om de ting, vi ikke gør. Det handler om det, vi gør. Det handler ikke om, at vi ikke drikker os fulde. Det handler om, at vi i stedet lader os fylde med Helligånden. Det handler ikke om, at vi ikke stjæler. Det handler i stedet om, at vi giver til de fattige. Det handler ikke om, at vi ikke myrder, og vi kan tage alle mulige andre af de 10 bud, for eksempel. Det handler ikke om, at vi ikke skader andre. Det handler om, at vi elsker vores fjender og gør godt for andre, i stedet for dårligt. Det handler heller ikke om ikke at leve i verden. Det handler om at leve med Jesus. Fordi hvis du fokuserer på ham, hvis du fokuserer på livet i Kristus, på den frihed, du har i ham, så skal alt det andet nok komme helt automatisk. Jeg har haft mange citater i dag. Den her, den er rigtig god. Kirkefaderen Augustin sagde, elsk Gud og gør, hvad end du ønsker. For den sjæl, der er trænet i kærlighed til Gud, vil ikke gøre noget for at krænke ham, der er elsket. Hvis bare du fokuserer på Gud, hvis bare du fokuserer på at gøre, hvad der behager ham, så behøver du ikke at sige, tag ikke, smag ikke, rør ikke. For det vil komme helt automatisk. Jo, der er ting, vi gør og ikke gør. Der er ting, Bibelen siger forkert, men vi gør det ikke for at blive frelst. Vi gør det for at behage den Gud, vi elsker. Det andet, og derfor også min sidste pointe, det er, at der kan måske opstå et lille spørgsmål i hovedet på dig. Fordi i alt det her med, at vi siger, at det skal ikke være ritualer, det skal ikke være religion, vi skal ikke gøre alle de her ting for at blive frelst, der har Paulus også nævnt dåben. Og han nævnte også sabbaten, at den skulle man ikke nødvendigvis overholde, men vi mødes alligevel hver søndag efter søndag som en fast ting. Vi har også en nadveren, som er noget, vi gør hver gang. Og den nævner Paulus også tit. Så hvad adskiller os som kristne med de her ting, vi gør? De her ritualer, så at sige. Hvad skiller os fra de her falske religioner? Fra de her falske lærer? Først og fremmest, så gør vi ikke de her ting for at optjene noget. For at blive retfærdige. For at Gud elsker os mere. Det kan ikke ske. Gud elsker dig allerede lige så meget, som man overhovedet kan. Du kan ikke lægge mere oven i det. Vi gør det til gengæld, som jeg var inde på i starten. Vi gør det af lydighed mod ham. Vi gør det for at behage ham. Vi gør det, fordi vi ved, det er noget, han godt kan lide. Og hvis vi tager de her tre ting som eksempel. Hvad er det, vi gør i nadveren? I nadveren, der mindes vi og husker på, hvad Jesus gjorde i sin død for os på korset. Vi husker, hvorfor døde han for os. Når vi mødes om søndagen, så gør vi det, fordi Jesus genopstod på søndagen. Så vi gør det for at fejre, at han er genopstået. Og når vi døber folk, så gør vi det for at identificere os selv med ham, både i hans død, som fjernede vores synd, og i hans genopstandelse, der gav os sejren over synd, som gav os sejren og retten til himlen. Og det er akkurat det centrum, du er nødt til at have. Centrum, som hjælper dig med at leve uden lov, uden trældom, uden alt det her, det er, at du er død med Kristus for synden. Du er oprejst til at leve et liv med ham, for ham, i ham, på alle mulige måder. Det er det, du skal holde dig for. Lad os bede. Far, tak, at du har gjort det muligt. Tak, at du har fjernet skyggen, og i stedet for sendt din søn. Send det, det handler om. Her tak, at vi lever i en tid, hvor vi kan se tilbage på, hvad Jesus gjorde for os. Tak, at vi lever i en nådens tid, hvor det handler om dig mere om noget som helst andet. Og her, jeg beder sådan om, at du må tale til det her til vores hjerte. At vi ikke må gå rundt og prøve at være gode nok til dig, men i stedet for indse, at det har du allerede sørget for. Det har du allerede taget dig af. Hjælp os til at både forstå din kærlighed og forstå den lydighed, du ønsker, vi skal leve i. Vi ærer og priser dig, Jesus. Vi elsker dig. Og vi beder i dit navn, Herre.